Як і кожного вівторка, ми починаємо ці наші гендерні півгодинки у громадській хвилі, що відбуваються у рамках кампанії протидії сексизму, що називається «Повага». І ця програма, ця частина громадської хвилі виходить за фінансової підтримки уряду Швеції. І сьогодні у нашому фокусі така дуже прикладна річ, я думаю, з якою всі ми стикаємося у нашому житті, хтось частіше, хтось рідше, і це громадський транспорт. І спробуємо подивитися на те, як функціонування громадського транспорту і його безпека у найбільш широкому сенсі цього слова може допомогти покращити ситуацію із рівністю, в тому числі гендерною. Але сьогодні ми візьмемо трохи ширший фокус і виявимо, як багато насправді різних людей зачіпається сфера нашого життя. І почнемо, і візьмемо за відправну точку ми новину про створення такої ініціативи, руху, який називається дуже промовисто – «Руки геть», і, напевно, не треба розшифровувати, що йдеться про випадки сексуальної агресії у громадському транспорті. Жінкам, напевно, більш знайома ця проблема, очевидно, тому що це насильство має гендерні нотки, ніж чоловікам, хоча, знову-таки, це проблема, яка стосується всіх і кожного. І про цю ініціативу я, наприклад, дізналася на сайті «Повага», де, власне, було опубліковано матеріал про петицію, яка з'явилася, і була вона створена однією з наших гостей. Це Марічка Крите, творчиня цієї петиції. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я анонсую, що в нашій студії також є Юлія Сачук і Даша Кержавіна. Можете привітатися, але, напевно, детальніше представлю вас, коли ми дійдемо до наступної частини нашої розмови. Юлія.
Доброго вечора.
Ось голос Юлії, голос Даші.
Добрий вечір, Україна.
Добрий вечір і вам. Отже, але почнемо ми справді з нашої відправної точки. Руки геть, що це за ідея, що це за петиція, як це все почалося і де воно зараз знаходиться?
Наша ініціатива почалася влітку, після того, як просто вже прийшов момент, коли одних розмов стало мало, і були дуже часті обговорення серед моїх подруг, моєї сестри зі мною, і про ситуації у транспорті, де жінки стикалися з відвертими сексуальними домаганнями і нічого з цим не змогли вдіяти. А наслідки від цього бувають різні. Хтось може про це посміятись, хтось може про це поплакати. Але...
Ну, з іншого боку, мені важко уявити собі людину, яка сміється після того, не знаю, як відчує чужу руку у себе на сідницях. Це не дуже смішна ситуація.
Можливо, хтось так прикривається. Ну, знаєте, як щоб не плакати, я сміялася, як говорила поетеса Леся Українка. Можливо, це такий психологічний жест, щоб себе... якби захистити самостійно, тому що як уже і я, і всі мої подруги, більшість, точніше, подруг і моя сестра, ми стикалися з тим, що ніхто не буде на нашому боці. За мене ніхто не заступився, ні за кого з моїх подруг не заступилися. Нам писали коментарі чоловіки після вже того, як ми почали про це говорити, і казали про те, що вони стикалися з ситуацією, де вони заступалися. І я можу лише якби порадіти за тих жінок, кого підтримали в цих ситуаціях, тому що наслідки, кажу ж, бувають якби різні. В когось це може просто накопичуватися стрес, який потім виліться у щось негативне для жіночого якби стану особистого і подальшого життя. Наша ініціатива почалася про те, щоб говорити про цю проблему, висвітлювати проблему у суспільстві, говорити про те, що є різниця між хотів познайомитись чи тим, що він відверто домагався. І про те, що є проблема, її треба обговорювати, про неї треба говорити. І на першому етапі того, як ми це все почали з моєю сестрою, нам здавалося, що це, в принципі, буде легко, тому що ну проблема є, про це всі говорять.
І тут, напевно, можна згадати, я просто додам, що тут, звісно, київська ініціатива, вона не одинока, і можна згадати, що у великих містах мегаполісах, і у Парижі, і в Лондоні, і в інших країнах світу існують кампанії з протидії насильству і домаганням у транспорті, і є скажімо так, кейси і випадки, де замість боротьби використовують спосіб уникати проблеми, як, наприклад, роздільні вагони для чоловіків і жінок.
Так, але є в Індії, ми знаємо про роздільні вагони, в Японії знаємо.
Так, але є водночас інформаційна кампанія, яка з одного боку жінкам пояснює, що можна просити про захист, і можна про це говорити, а чоловікам пояснює, що насильство у громадському транспорті не місце.
Так, тобто розділені вагони – це дуже радикальні міри і для нашого суспільства, і для наших, якби, взагалі широт, да, якби, ну, для України, Європи – це вже надто радикальне. Спочатку треба говорити, виховувати в людях негативне ставлення до проблеми, говорити про те, що це справді проблема. І про те, щоб жінки відчували в собі силу про те, щоб знати, що за них хтось може заступитися, чи принаймні просто про це заявляти. Тому що якщо не ти сама, то, в принципі, вже ніхто.
Ну і так народжується поволі ідея петиції. Напевно, треба трохи більше про неї розповісти, адже крім самої кампанії з інформування,
так,
треба зрозуміти, що громадяни України, або в конкретному випадку громадянка Марішка Крітенко в рамках своєї роботи і кампанії «Руки геть» змогла застосувати цей такий доволі простий насправді інструмент, як петиція.
Так, ми якби звернулися до цього сектору, да, якби звернення до влади, це петиція, яка ми поволі, але набираємо підписів, набираємо тих, хто нас підтримує. Це не лише жінки, це і чоловіки, як я вже про це говорила. Петиція, якби, має на меті запустити соціальну рекламу, по суті, яка має бути взагалі, в нас навіть по закону соціальна реклама, вона безкоштовна. Але наші руки поки що зв'язані в цьому плані. Ми з цим питанням дуже потроху, але в принципі майже, як зараз на даний момент ми бачимо, що добитися якогось успіху у тому, щоб це зробити якомога швидше, досить важко.
Ну і йдеться ж, я так розумію, зокрема про можливість трохи поправити українське законодавство і кодекс, так, і дозволити взагалі можливість відповідальності за такого роду агресію. Я принаймні згадую влітку, коли, власне, з'явилася ця петиція, у мене на Фейсбуці одразу під перепостом лінку на петицію зав'язалася дуже жива дискусія, і я розумію, чому. Тому що тема справді недостатньо висвітлена, люди ділилися своїм досвідом, негативним чи позитивним, досвідом захисту чи досвіду буття жертвою. І доволі швидко в розмові почали з'являтися, зокрема, законотворці українські, зокрема, нардеп Вікторія Войціцька, з якою ми сьогодні не зможемо зв'язатися телефоном, але я думаю, що ця історія, вона довга, ми ще зможемо про цей поступ поговорити. І я так зрозуміла, що насправді є інтерес і до цієї історії в сенсі законотворчості. Що про це відомо? Чи ви зв'язувалися з вами народні депутати, чи їхні, не знаю, помічники, може, вони збирали поради для внесення поправок?
Так, ми, ну, спершу, якби, в силу моєї професії юриста, я спершу, як зіштовхнулася з цією проблемою, звернула увагу на те, що в законодавстві нічого немає, те, що назначає санкцію за порушення статевої свободи особистості чи її права на чисте гідність. І мені не було до кого звертатися ні в той момент, ні в майбутньому. Я розумію, що це треба повністю змінювати. І про це, якби, теж була одна з наших вимог, тобто до влади і до законодавця, про те, щоб визначити, якби, да, коло дій, які визначаються протиправними, проти честі та гідності та статевої свободи і недоторканності особи, і для того, щоб назначити про за них санкції. І в цьому плані нас, звісно, ось Вікторія Войціцька, там, в частності, я читала її коментарі. І з її, тобто партії, куди вона входить, з «Самопомічі», з нами зв'язалися комітет нормотворчості, які дуже тепло простягнули свою руку помочі максимально, наскільки це можливо. І на нашій зустрічі ми зрозуміли про те, що говорити про те, що вносити в спектр дій, які можна назвати протиправними, поки що ще рано, почати справді потрібно з розвитку в суспільстві ставлення негативного до проблеми сексуальних домагань. І в рамках допомоги комітету нормотворчості при самопомочі ми залучилися додатковою так підтримкою, тому що до цього у нас вже багато хто підтримував соціологів, психологів і юристів. Ми також залучилися підтримкою людей, які очолюють громадські організації з боротьбою проти дискримінації, і в тому числі. Тому зараз на часі в нас йде розробка анкетних даних, анкетування, я маю на увазі, для жінок чи взагалі осіб, які відчули на собі сексуальні домагання, для того, щоб для звернення до законодавця нам потрібна статистика. І цю статистику треба звідкись брати. Тому в роботі з психологами, соціологами, юристами і політиками ми всі разом зараз взяли на меті створити цю глобальну глобальне опитування, цю анкетну роботу в тому, що з комітету самопомочі дівчата дуже активно взялися за цю, за це питання.
А чи є якісь рекомендації от людям, які їдуть в транспорті і стають свідками от подібних дій, от для цих людей, як їм діяти в цій ситуації, і що вони стають свідками от подібних подій?
Будь-яке зауваження має значення. Принаймні, якби те, що показує там наші обговорення, чи те, що ми знаємо від психологів і соціологів, вони кажуть про те, що люди, тобто збоченці, да, якщо вже говорити про сектор громадян, які мають відповідні психічні відхилення, а для них зауваження являється, в принципі, вже санкцією. Для деяких. Деякі, звісно, там це просто особливості їх особистих відхилень. А для деяких зауваження являється, да, це санкція, уже покарання. Ясно, що піднімати руки, це вже як вам дозволяє совість себе вести в даних ситуаціях. Принаймні, навіть просто звернути на це увагу, це вже допоможе жертві, можна так сказати, потерпілі психічно і психологічно, я маю на увазі, так краще сказати, сприйняти цю ситуацію, що це не вона винна, в жодному разі не її вина в тому, що так сталося, і що вона має просто продовжувати жити і перестати про це згадувати в негативному для себе аспекті.
Говорить Марічка Крітенко, активістка руху «Руки геть», який почався із усвідомлення потреби артикуляції безпечного транспорту для всіх, зокрема громадського транспорту, як простору безпеки без сексуальних домагань. І ми продовжуємо говорити про безпечний для всіх громадський транспорт. Нагадаю, що крім Марічки, в нашій студії є ще дві співрозмовниці. Я з великим задоволенням ще раз їх представлю. Це Юлія Сичук, віце-президентка громадської організації «Людей з інвалідністю. Генерація успішної дії». І поруч із нею сидить активістка Даша Кержавіна. І ми продовжимо говорити про цей безпечний транспорт. І поговоримо не тільки про простір свободи від домагань, але й про простір свободи руху. І тут, напевно, для слухачів, які, можливо, не дуже впритул цікавляться темою, треба, можливо, зайвий раз нагадати для початку нашої розмови, Юлія, чому безпечний транспорт, він насправді стосується багатьох, і, наприклад, проблема доступності цього транспорту для людей з інвалідністю корелює з проблемою доступності для решти людей, які, можливо, не потерпають від обмежень руху чи слуху, чи чого завгодно.
Доброго вечора ще раз. Так, як і ти казала, безпечний транспорт є одним з таким прикладом того, що ми називаємо універсальним дизайном, тобто суспільство, коли світ зручний для кожного, коли в світі всі речі, послуги, архітектурні, архітектура, інфраструктура міст зручна і безпечна для кожної людини. Те, що зручно і доступно для людей з інвалідністю, в принципі, є зручним і безпечним для людей, які інвалідності не мають. До прикладу, зараз в Києві проживає до таких груп, які називають дуже часто групи з обмеженою мобільністю, входять не лише люди з інвалідністю, це також і люди похилого віку, це і вагітні жінки, це батьки з маленькими дітьми, які мають візочки дитячі. І ці люди становлять, за приблизними даними, 55% від загальної чисельності мешканців Києва.
Я, до речі, мушу сказати, що в умовах нерозчищених тротуарів після снігопаду у Києві, напевно, всі решта 45% також додаються до цих так званих груп обмеженої мобільності, тому що це теж велика задача – пройти цей тротуар, не впасти і не послизнутися, нічого собі не зламати.
Так, обмежена мобільність може спіткати будь-яку людину на певному етапі життя, і це дуже часто дійсно стосується або природних умов, або інших якихось ситуацій, коли ти не можеш зорієнтуватися. Наприклад, коли ти потрапляєш в нову країну і не знаєш іноземної мови, це теж є прикладом обмеженої мобільності. Тому тут, говорячи про той самий універсальний дизайн, ми говоримо про те, що на етапі розробки, на етапі надання, да, планування, створення якихось послуг, в даному контексті надання транспортних послуг, потрібно враховувати потреби абсолютно всіх людей і намагатися їх втілити в життя. Так буде і дешевше, і вигідніше, і корисніше для всього суспільства.
От сьогоднішній громадський транспорт, наприклад, у Києві або в інших містах, адже він, звісно, не тільки в столиці працює громадський транспорт, наскільки це безпечний простір для вас особисто?
А для мене особисто це є небезпечний простір, тому що починаючи від зупинок вже громадського транспорту, починаючи від доступу до цих зупинок і закінчуючи перебуванням у самому транспорті і виходом звідти, повністю зіштовхуюся з перешкодами. Ми зараз конкретно говоримо про те, що я маю порушення зору, Даша, яка біля мене є, повністю незрячою, і потрапити на зупинку, зорієнтуватися, який транспорт приїхав, в транспорті знайти вільне місце, безпечно пройти і, ну, взагалі доїхати, зорієнтуватися, яка зупинка, це все не облаштовано. Тут насамперед має бути, з чого ми починали, ну, якби дуже так актуально для нашого суспільства, воно є забезпечено законодавством, але на практиці не виконується, це і встановлення тактильних ліній на зупинках, це і зовнішнє озвучення транспорту, коли звучить не лише оголошення зупинок всередині, але при під'їзді на там тролейбусу чи трамваю, чи іншого транспортного засобу називається номер маршруту, напрям прямування і зупинки. І це також зручність користування всередині і безпека та саме всередині, тому що дуже часто це, ну, так, знаєш, стихійно, хаотично відбувається, і в основному розраховують люди з інвалідністю, зокрема жінки з інвалідністю, розраховують на якусь таку власну смікалку, характер і, ну, на допомогу в більшості випадків довколишніх.
Говорить Юлія Сачук, і, можливо, ще голос Даші Коржавіної ми почуємо. Розкажіть про ваш досвід користування, можливо, безпечним, можливо, не дуже безпечним транспортом. Наскільки він для вас є, не знаю, френдлі, як це називається, дружнім?
Ще раз доброго вечора. Ну, я додам, напевне, не лише про фізичну небезпечність чи безпеку, так? А те, з чого починали ми говорити, безпека, вона має бути і моральною, так? Щоб не відбувалося стресів, коли ти приходиш на зупинку і намагаєшся сісти у транспорт. І дійсно, Юля має рацію, що починається все з того, що ти навіть номер елементарного тролейбуса чи автобуса не знаєш, тобі варто його питати у навколишніх або безпосередньо у людей у транспорті, якщо ти один йдеш. На моїй практиці я лише один раз стикалася з тролейбусом, який озвучував свій маршрут зовнішнім озвученням, так, це називав номер, який у нього є. Це було єдиного разу.
Це в Києві? Я ніколи такого
Києві,
не чула.
У Києві це на лінії Лісова-Братиславська. Ну, справді, але дійсно це було єдиного разу. І з іншого боку, я ще хочу додати трошки, так сталося просто до попередньої теми щодо сексуальних домагань. Справа в тому, що і безпека транспорту людей з інвалідністю в цьому плані теж, як виявляється, є небезпека, точніше, тому що я особисто з цим стикнулася.
Розкажіть про це більше, якщо у вас, ну, ви відчуваєте себе в стані.
Ну, це я відчуваю не те, от кажуть, що посміятися. Да, дійсно, я з цього посміялась, тому що я, в принципі, намагаюся не піддаватися стресам, це не варто. Пережили і забули, але з іншого боку це накладає певний такий відбиток, тому що ти починаєш вже з більшою обережністю ставитися до тих, хто тебе хоче супроводжувати. Я переходила перехід метро, і до мене підійшов чоловік, який запропонував мені допомогу. Але, знаєте, ну, людина, яка не бачить одразу обличчя, вона не одразу може зрозуміти, що чоловік там, чи жінка, ну, у будь-якому разі людина, яка намагається допомогти, знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. І цей чоловік спочатку почав розповідати мені, що «А куди ти їдеш? А давай я поїду з тобою». Це вже, ну, почалося в процесі, да, розуміння, що щось тут не те. Потім почалися відверті, причому він, я проїду з тобою, а от куди тобі, він сів зі мною в один вагон, потім він почав відверто намагатися мене цілувати, і при цьому реакції людей нуль. Нуль, от просто нуль.
Ви апелювали до них, як ви голосно сказали?
Я не апелювала до людей, я більше, ну, достатньо голосно просила його відчепитися і піти туди, куди йому потрібно піти, ну, куди йому потрібно поїхати. Але, ну, не так, людина в алкогольному стані.
Ну, ось, да. І якби, з чим ми також стикаємося, про те, що нас там, да, звинувачують, про те, що ми та феміністки, чи там присуджують нам якісь, що ми там страшні і не хочемо, точніше, хотіли б навпаки до себе більше чоловічої уваги, і тому ми себе отак от вдимо там, чи говоримо про це. Насправді, проблема пов'язана з тим, що потерпають слабші. Потерпають ті, хто візуально слабші. Діти, дівчата і люди з обмеженими можливостями. От в тому-то і була, перш за все, наша мотивація щось робити.
Це говорила Марічка Крітенко. Я бачу, що у Юлії Сайчук є що додати. Я, можливо, ще поставлю таке запитання. У нас не так багато часу залишається. Чи є взагалі в цій розмові про безпечний транспорт для всіх, зокрема для людей з інвалідністю, гендерний вимір?
Я от якраз хотіла додати про те, що заклади про феміністок, я згадала просто ситуацію з трамваєм, київський трамвай, який новий, який широко так розрекламований як абсолютно доступний. Ще на етапі виробництва я як активістка нашої організації вела перемовини з людьми, які були причетні до виробництва і саме відповідали за доступність. І коли я говорила от якраз про те, що там просто запитували навіть, чи буде забезпечення зовнішнє озвучення, вже мені тоді говорив координатор, що ну, а навіщо це потрібно? От підійдете, вушко підставите, почуєте, а потім навіть була така фраза, що це у вас за жіночі забаганки? Тобто, ну, людині наводиш норми законодавства.
Це офіційна особа таке говорить?
Це громадський діяч, але він дуже відомий в Україні саме як, ну, координатор, експерт з доступності, і він на заводі «Електрон» при виробництві трамваю, я знаю, що, да, він відповідав за саме за доступність цього трамваю. І от такі, да, ну, просто от в контексті.
Звучить жахливо, насправді, я навіть хотіла пожартувати на цю тему, але я не можу знайти щось достатньо релевантне, бо інтерпретація вимоги доступного транспорту як жіночої забаганки – це, звісно, дуже і дуже круто, і це одна з тих неочікуваних речей, на які ти ніколи не можеш підготуватися.
От з представниками київської влади ви спілкуєтесь, от наскільки у них зараз бажання йти вам на зустріч загалом?
Представники Київської ради зараз, коли ми озвучили цю проблему, в принципі, ми до останнього сподівалися, що все-таки з озвученням буде вирішена проблема, тому що в тендерних умовах була вимога того, щоб було зовнішнє озвучення. Ну, але коли по факту його не було, ми зв'язувалися вже із не з Київського, а з трамвайним депо, нам пообіцяли, що там зараз щось роблять. Ну, зараз ми готуємо дійсно листи, запити до і Київської міської влади, і до виробника, як могли таке виготовити, не врахувавши норму, яка міститься в законодавстві.
На жаль, у нас влада реагує на словах. Тому що ці всі питання, вони ж не перший рік піднімаються. Вони піднімаються досить давно, і вони вже років 10, я пам'ятаю, ще піднімали їх, і ось генерація успішної дії. Це зараз, Юля, вони піднімаються питання. Раніше теж були громадські організації, які піднімали ці питання. Всі починають красиво говорити про те, що, звичайно, це потрібно. Але коли доходить до дії, дій немає. І, знаєте, навіщо насправді далеко ходити? От у нас на сайті Київської ради, здається, так? Там виклали програму з доступності міста Києва. Що хотіли б зробити, які ідеї є. Цю програму виклали на фотографіях. Тобто,
і вона вже сама по собі не дуже доступна.
Тобто
я перепрошую, що перебуваю на секунд 10, щоб попрощатися. Я тільки нагадаю, що це була громадська хвиля. Ми говорили про безпечний громадський транспорт.